IPCC arvioi, että tämä 1,5 asteen tavoite tarkoittaisi sitä, että tuo hiilidioksidipitoisuus saa olla 430 miljoonasosaa. Ja se on nyt, vuonna 2017, se oli 405. Eli tuosta pikaisella laskulla, niin tässä on siis sellainen 12-13 vuotta aikaa rajoittaa se kasvu, jotta me pysyttäisiin siinä 1,5 asteen tavoitteessa.
Eli 430 miljoonassa osassa.
Kyllä, joo. 2 astetta tarkoittaa 450 ppm ja meillä on semmoinen vajaa 25 vuotta aikaa siihen.
Riittää.
Eli aikamoinen kiire.
Aika-ikkuna
sulkeutuu nopeasti, eli siis hiilitön kiire on. Ja nyt jo on aika selvää siis se, että vaikka ryhdyttäisiin voimakkaisiin toimenpiteisiin, niin lämpötila nousee yli sen 1,5. Mutta jos pystymme kasvattamaan nieluja sitten riittävän voimakkaasti, niin ne nielut alkaa poistaa sitä hiilidioksidia ilmasta ja asteittain me sitten ikään kuin laskeuduttaisiin alaspäin sille 1,5.
Mm. No tämä veikki tähän seuraavaan kysymykseen ja osittain varmaan siihen tuli vastaustakin, nimittäin kun keinot vaikuttaa ilmastonmuutokseen ovat päästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen, niin kumpi on tärkeämpää?
No ensisijaista on se fossiilisten päästöjen vähentäminen sen vuoksi, että kun me otetaan tuolta maanuumenista kivihiiltä tai öljyä, niin me tuodaan lisää tähän hiilen kiertoon hiiltä tuolta ulkopuolelta. Ja kun hiilinielut taas kehittyy aika hitaasti, vaikka me nyt aletaan niitä edistämään, niin vie oma aikansa ennen kuin ne vahvemmin syö, sanotaanko vaikka metsiä lukunottamatta, niin jos me laiminlyödään fossiilisten polttoaineiden tai fossiilisten aineiden käyttö tai niiden päästöjen vähentäminen, niin ne nielut eivät ehdi niin kuin
hätiin.
Näin on.
No kumpi on teknisesti helpompaa, vahvistaa hiilinieluja vai luopua fossiilisista polttoaineista?
No teknisesti olennaisesti helpompaa on luopua fossiilisista polttoaineista. Jo nyt energiantuotannossa kivihiili ei ole enää se edullisin tuotantomuoto edes ympäri maailmaa, vaan kyllä aurinko, tuuli ja tietenkin vesivoima ja osittain jopa bioenergia pystyy sen voittamaan. Jotenka siis teknisesti sen ulossulkeminen on todella helppo, jos siihen on vaan halua.
Mm.
Toki kasvamismaissa, Intia, Kiina, se ei ole ihan tuossa kädenkäänteessä tehtävissä, mutta kaikki kehittyneet maat voisivat olla kivihiilestä vapaita jo vuonna 2030. Siihen on kaikki edellytykset.
No, nämä molemmat asiat, sekä fossiilisista luopuminen että hiilinielujen vahvistaminen, ovat poliittisesti vaikeita. Mikä tekee niistä poliittisesti vaikeita, vaikka ne, mitä ilmeisemmin ovat meille aika olennaisia asioita tulevaisuuden kannalta?
No globaalilla tasolla maat taistelee omista edustaan, siis vaikka kaikki ovat tässä uhreja, niin toiset ovat enemmän uhreja, vaikka kaikki ovat saastuttajia, toiset ovat enemmän saastuttajia. Jos joku saa toisen vähentämään enemmän, niin se hyötyy siitä ilmastotilan paranemisesta ilman, että omia kustannuksia käytetään. Tässä on aika selvä semmoinen kannustinongelma. Sen takia Pariisin sopimuskin rakennettiin vähän toisella tapaa kuin semmoisena niin kuin ylhäältä päin tulevana määräyssopimuksena.
Eli osa optimoinnista vähän tässä on kyse.
No, tässä on siis, Pariisin sopimus pyrkii siihen, että ei tulisi osaoptimointia. Ja siinä on elementtejä, jotka sitä vähentää. Mutta joka tapauksessa tässä on hyvin paljon osaoptimointia. Ja tässähän on myös, tämähän ei ole puhtaasti tekninen tai tehokkuusratkaisu. Kyllä tässä sitten on läsnä nämä oikeudenmukaisuudet, tulonjako ja muut asiat. Ja YK on ilmastosopimuksen, siis 72 sopimuksen mukaisesti tässä kehittyneiden maiden tulee kantaa suurempi vastuu.
Jätetään tämä poliitikkojen harteille tämä osuus ja puhutaan vähän näistä maankäytön päästöistä. Kun 3/4 päästöistä syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä, niin 1/4 sitten metsien ja viljelyalueiden käytöstä. Ja tähän nyt puuttui tästä kertoi nyt tämä IPCC:n raportti. Mitä nämä maankäytön päästöt ovat?
No kyseessä iso osa tulee ihan siitä, että metsiä raivataan joko pelloiksi, yhdyskunniksi tai karjatalouden piiriin tuolla ympäri maailmaa. Eli hiiltä vapautetaan hiilivarastosta, joka on puu. No sitten toinen muoto näitä päästöjä on siis se, että meillä on paljon turvemaita ja kun suo avataan tai turvemaa avataan, niin sen jälkeen se turve siellä altistuu ilmalle ja prosesseille, jolloin se hiili haihtuu siitä ilmaan. Se on niin kuin hiilidioksidipäästö. Ja kolmas semmoinen perusmuoto on se, että me käytetään lannoitteita, fossiilisia lannoitteita, ja se typpi, jota pannaan maahan, se reagoi siellä maassa niin, että sieltä vapautuu typpidioksidia, joka on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Eli näistä tässä on lähinnä kysymys.
Ja metsät tulivat ensiksi. Missä metsiä tuhotaan eniten?
No kyllä tropiikki on. Brasilia tällä hetkellä on iso alue. Ja jos katsotaan noita noin 20 maata, josta tulee eniten tämän tyyppisiä päästöjä, niin sinne sopii Kanada ja Venäjä ja kaikki muut on sitten näitä tropiikin alueella olevia kehitysmaita.
Toisaalta monet maailman maista ovat onnistuneet lisäämään kasvipinta-alaa. Muun muassa Kanada, Kiina, Intia, myös monet EU-maat. Minkälainen uutinen se on?
No se on oikeastaan osittain ihan ilmeinen seuraus siitä, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on lisääntynyt ja kasvit tässä mielessä voi paremmin.
Eli kasvit yrittävät pelastaa tilanteen.
No kasvit ehkä yrittää pelastaa tilanteen. Vähän nyt riippuu siitä, että miten ne tulee. Olennaista olisi se, että hiilivarastot kertyisivät, eli se hiilinielu kertyisi. Yksivuotiset kasvit ei sitä työtä tee. Pitkäjuuriset kasvit sitä tekee ja puusto sitä tekee.
Mm. No, tämä oli se vastaus seuraavaan kysymykseen, eli miten maankäytön päästöjä on tehokkainta hillitä?
No, voidaan ajatella monta asiaa, mutta jos ajatellaan Suomea, niin ilman muuta selvää, että meillä niin kuin nämä turvemaat on se ylivoimaisesti suurin lähde. Jos meillä on turvepelto tai kivennäismaapelto, niin 6 kertaa suurimmat maaperäpäästöt tulee turvemaalta. Tämä turpeen energiakäyttö on todella suuri. Itsessään päästölähde ja turvemaat, jotka avataan, on suuri päästölähde.
No Antti Rinteen hallitus on puhunut siitä, että heillä on nyt ilmastomyönteinen hallitusohjelma, mutta mitään eivät sano esimerkiksi turpeen energiakäytön lopettamisesta ajankohdasta.
No se varmaan osittain liittyy siihen, että semmoinen totaalikielto tällä hetkellä niin voi olla hitusen hankalaa, mutta se suunta, että turpeen käyttö vähintään puolitetaan, lukee siellä hallitusohjelmassa. Niin se on kuitenkin erittäin positiivinen signaali. Ja jos sitä tulisi tukemaan se, että tämä turpeen niin kuin verokohtelu, joka on ollut siis turpeelle tosi suosiollinen suhteessa kaikkiin muihin polttoaineisiin, korjattaisiin, niin silloin on ainakin saatu se kurssikäännetyksi siihen suuntaan kuin mikä me tarvitaan.
Tämä Antti Rinteen hallitus on sanonut myös, että hakkuita voisi hyvin kasvattaa, siellä hallitusohjelmassa niin lukee. Ja metsien mahdollisen lisähakkun pontimena ovat tietysti suunnitelmat uusista isoista metsäteollisuusinvestoinnista, sellutehtaista. Siitäkin puhutaan biotalouden nimissä. Niin millaista biotaloutta uudet sellutehtaat ovat päästönäkökulmasta, jos nämä investoinnit toteutuvat? Puhutaan Kemijärvestä, Kemistä, Kuopiosta.
No, siis Euroopan unionin tämmöinen maankäyttösektorin politiikka astuu voimaan vuonna 2020. Ja siinä on omat päästöjen laskentasääntönsä. Ja siellä muun muassa on metsänielulle referenssitaso, jonka Luke on ehdottanut Suomen laskemien mukaan, että se on puutuotenielun kanssa 38 miljoonaa. Tällä hetkellä metsämaannielu on 25 ja puutuotteiden kanssa on noin 26. Tästä nyt heti jo näkee sen, että on riski, että jo nykytilanteessa maankäyttösektori on päästölähde. Ja jos se on päästölähde, niin Suomen on löydettävä päästövähennyksiä joko taakanjakosektorilla tai ostaa nieluoikeuksia muilta mailta. Ja tästä voi syntyä, varsinkin jos näitä lisäinvestointeja tulee, semmoinen lasku, jossa puhutaan miljardeista. Eli tämä ei ole ihan yksinkertainen asia, enkä usko, että hallitus olisi tietämätön siitä, että tämä on niin kuin hyvin niin kuin vakava ja tarkan harkinnan paikka.
Kun sanot, että lasku voisi, joka veronmaksajille tästä sitten lankeaisi.
Niin, tai sen langeta veronmaksajille? Kysymys, tässähän on kyse tulee jakaa asiasta samalla. Samalla kun me hoidetaan, että meidän päästöt on sen mukaisia kuin EU vaatii, sitten tulee se kysymys, että kuka tämän oikeasti maksaa. Ja tämähän on sellainen, josta täytyy pystyä keskustelemaan.
Kuka se maksaja voisi olla, jos ei veronmaksaja?
No, se sektori, joka saa hyödyn niistä hakkuista. Eli tässähän olisi mahdollista sellainen, että mä sanon vain ihan esimerkkinä, että vaikkapa huutokaupattaisiin metsäteollisuudelle oikeudet laskee hiilidioksidipäästöjä puusta ilmaan. Silloin se maksaja olisi itse asiassa metsäsektori, joka saa myös hyödyn siitä tuotannosta.
Minkälainen poliittinen vääntö tässä mahtaisi olla edessä ennen kuin se olisi arkipäivää?
No tässä varmaan olisi iso poliittinen vääntö. Tässähän, jos Suomen maankäyttösektori on merkittävä päästölähde, tässä tulee joka tapauksessa iso poliittinen vääntö. Tässä on myös sellainen tilanne, että me saadaan jonkun verran lisää tilaa hakkuille, jos me voimakkaasti vähennetään noita maankäyttösektorin päästöjä. Eli toisin sanoen silloin kyse olisi maataloudesta ja turvetuotannosta. Eli tässä on aika monen toimijan intressit niin kuin läsnä ja voi osittain kääntyä vastakkain. Eli senkin takia tämä todella vaatii huolellista valmistelua, pohdintaa ja järkeviä ratkaisuja.
Vielä kysyn tästä laskun lankeamisesta. Sitä jos vielä selvennät, niin mitä kautta lasku Suomeen voisi tulla?
Lasku tulee siis sitä kautta, että vuonna 2030 lasketaan, tai siis vuosittainkin lasketaan Suomen päästöt, mutta silloin niin kuin EU kuittaa jokaisen maankäyttösektorin. Ja jos silloin Suomi on merkittävästi päästölähde, niin Suomen täytyy hyvittää ne päästöt hankkimalla vähennyksiä toisaalla. Ja se maksaa se vähennysten hankkiminen. Jep. Ja ne on ne kaksi kanavaa, joko kotimaan taakajakosektorin vähennykset tai toisilta mailta ostetaan nielu.
Ja tämä oli vuonna 2030, eli tässä nyt on se 10 vuotta reilu aikaa. Ja vielä kuuntelijoille niin selvennetään sekin, että kun puhutaan taakanjaon sektorista, niin keneltä silloin?
No silloin puhutaan liikenteestä, maataloudesta, jätehuollosta, yhdyskuntien lämmityksestä. Silloin puhutaan oikeastaan tavallisista kansalaisista.
Aivan. No me hetki sitten puhuimme siitä metsityksestä tai kasvipinta-alan muutoksesta ja sanoit, että yksivuotiset kasvit eivät nyt kovin hyviä hiilensitojia ole. Mikä ero sillä on hiilensidonnan näkökulmasta, kun puhutaan sitten puun kasvattamisesta, että kasvaako puu siellä hiilinieluksi yksipuolisesti puupeltona vai monimuotoisena metsänä?
No nämä on vain kaksi eri näkökulmaa tähän asiaan siis. Luonnon kannalta, kun metsiä hoidetaan, oikeastaan on kolme tärkeää asiaa. Se hiili, sitten on monimuotoisuus ja sitten on vesitalous. Tämä ideaalisessa tilanteessa yhteiskunta miettii sen metsähoidon niin, että kaikki nämä kolme ympäristöasiaa tulevat yhtä aikaa otetuksi huomioon.
Siinä se.
Siinä se on oikeastaan. Mm.
No kun hiilinieluja kasvatetaan, niin sekin tässä mainittiin, että se on hidasta ja se on poliittisesti vaikeaa. Se on ollut tähän asti Suomessa aika mahdotontakin poliittisesti. Sanoit niin, että Suomi ei ole ottanut askeltakaan pienentääkseen maaperän päästöjään. Ja silloin on kyse hakkuista ja silloin on kyse turpeen käytöstä. No sitten maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas sanoi, että pelin ratkaisee tämä fossiilisista polttoaineista luopuminen. Eli hän sitten toppuuttelee hakkuukeskustelua Suomessa ja kehottaa muistamaan mittakaavan. No tässä kuulee nyt sitten maallikko, niin vähän ristiriitaakin ilmastotieteilijöiden viestissä. Mitä sanot, Markku Ollikainen?
No tässä siis niin kuin se on ihan selvää, että energian järjestelmästä, energian käytöstä syntyy globaaleista ja Suomenkin päästöistä semmoinen 70-80%. Eli tämä on niin kuin selvä. Niiden vähentäminen on aivan ratkaisevaa. Nielut auttaa siinä sitten niin kuin osan, mutta että jos sillä fossiilisella puolella ei edistytä, niin nielut ei riitä yksin hoitamaan tätä asiaa. No metsien käytön osalta voidaan sitten ottaa erilaisia näkökulmia, mutta Suomen osalta poliittinen realiteetti on tämä EU:n ilmastopolitiikka. Eli se, joka sanoo, että voidaan hakata ihan vapaasti, Suomen metsillä ei ole tässä ongelmaa, niin ummistaa silmältä siitä, että meille tulee tästä asiasta lasku. Se on ymmärtämättä tämän poliittisen sfäärin osalta. Jos sitten ajatellaan niin, että Suomi voi vähentää nielujaan, mutta toisten maisten pitää kasvattaa nielujaan, se on sitten taas tietyn tyyppistä itsekkyyttä, jota sitten kannattaa kyllä miettiä myös, että onko siinä järkeä.